Він глибоко зітхнув і заперечливо похитав головою. «Мене туди ніщо не тягне, якраз навпаки. Це через те, що у тебе нечеська душа, Патріку». Моя посмішка дратувала його. «А яка?» Я подивився йому в очі. «Мабуть, нещасна». Я біг, щоб встигнути на автобус, але дорогу попереду заступила конячка, що тягнула візок торговця овочами. І хоч кінь посеред Парижа – це не така сенсація, як, скажімо, в Празі на Вацлавській площі, я все-таки махнув рукою на автобус. Візок на двох високих колесах раптом нагадав мені інший, схожий на цей, тільки без гумових шин. Я мимоволі зазирнув у кузов, чи не лежить там на дні яскраво синя панчоха. Перед очима знову постало вузеньке звивисте шосе, обсаджене маслинами, і Жермена, яка проводила мене до Буварнєрської станції. Вона могла відвести мене і двоколкою, але їй щось хотілося пройтися пішки. Жермена тоді натягла нейлонові панчохи зі швом, і чоловіки озиралися на неї, їй було сумно, але вона силовано усміхалась, і це їй дуже личило. Я розумів, що ця нова Жермена якоюсь мірою створена мною. Але водночас мені було ясно й те, що мене якийсь час, і вона залюбки ганятиме за хлопцями. І все ж таки я відчував себе негідником. Хоч автобус пішов без мене, та на вулицю, де містилася адвокатська контора, я прибув вчасно. Маріель якраз виходила з будинку. Кілька хвилин я, непомічений нею, простував слідом. Ось вона, як справжня жінка, зупинилась біля вітрини першого паризького шивця Гельштерна і жадібно оглянула виставлені черевички, і серед них одну пару на скляному обертовому штативі, що провіщала майбутню ексцентричну моду. Легенькі човники із зміїної шкіри на високому тонесенькому підборі. Я затулив їй очі ззаду. Маріель здригнулася і у ту ж мить сказала: «Ти знову курив свої гидкі галуаски». Дивно. Якщо, в принципі, людина не курить, а я належу саме до таких, а потім якось візьме у рот цигарету, від неї тхне тютюном за 100 кроків, значно дужче, ніж від тих, що курять цигарету одна за одною, навіть не помічаючи цього. Що ж до мене, то я, власне, курю тільки тоді, коли хвилююся. А на це останнім часом маю доволі причин. Адже ще раз перевести стрілку на іншу життєву колію – це не жарти. Маріель явно зраділа, що я чекав її, та водночас я помітив, що вона трохи стривожена. Людські стосунки, почуття, взаємини – усе це Маріель сприймає чутливо, наче радіолокатор. До того ж досі, якщо я очікував її десь після роботи, то завжди попереджав про це по телефону. «Що-небудь сталося?» – одразу запитала вона. «Може, десь сядемо?» Існує загальноприйнятний погляд. Дивно, але я теж поділяю його, що важливі новини жінки мають вислуховувати сидячи. Хоч тільки у чеських фільмах 30-х років дами з вищих кіл, почувши драматичну звістку, падали на землю як сніп. Ми сіли у класичному, як на іноземців, місці, за одним із плетених столиків, виставлених біля кафе «За мир». Але викликано це було ще й тим, що столики на тротуарі за сьогоднішньої холодної погоди опалювались американською новинкою – висячими інфрарефлекторами. І мені хотілося спробувати, як вони діють. І щоб не порушувати класичного стилю, я замовив дюбоне. «Маріель, я повертаюсь додому», – мовив я після кількох нейтральних вступних речень. Вона позирнула на годинник. «Я думала, що ми разом повечеряємо». «Та ні. Додому у Чехословаччину». Вона завмерла. Зіниці в неї трохи звузились, і я прочитав у них запитання, яке природно виникло у неї насамперед. «Отже, я перестала тебе цікавити». Та оскільки Маріель – це взірець витримки, вона промовила: «Оце тепер, коли ти так добре влаштувався, коли будуєш великі мости?» «Лише проєктую?» «Це, мабуть, іще важче. Хіба тобі у Рамбує мало платять?» «Платять по-королівському. Дому мені, певне, не дадуть і половини». Вона нервово крутила у пальцях чарку, пильно дивлячись мені в обличчя. У такому разі, що ж тебе туди тягне? Невже цей ваш новий лад, чи, скоріше, безлад? І це також. Ми – малий народ, і щоб нове вдалося, ми повинні ризикнути всім, що маємо. Маємо? Ти й себе зраховуєш до них? Я хотів би бути при цьому, адже там мій дім. Ти давно почуваєш себе у Франції, як дома. Але я народився там. Я навіть і не думала. Ти ніколи не виявляв себе як патріот. Вірно, про ці речі не говорять, а якщо таке і трапляється, то це здебільшого пусті балачки. Вона глибоко зітхнула, і слова її прозвучали скоріше як ствердження, ніж як запитання. Отже, це, мабуть, чарочка на прощання. Я б страшенно шкодував, якби сталося саме так. Усе залежить лише від тебе. Маріель мляво прихилилася до спинки крісла, але за мить її прекрасні сірі очі розширилися і стали круглими. Адже мої слова були цілком недвозначні, хоч я й не освідчився буквально. Вона випнула губи, мов Анабель на екрані, яка готується вимовити Жан, проте нічого не сказала. Поклавши долоню на її руку, я чекав. Пауза затяглася. Маріель допитливо глянула на мене, чи не пожартував я все-таки. Видно було, що думка її напружено працює. «Ти хочеш, щоб ми були разом, я розумію. Але хіба ми не можемо бути разом тут, у Парижі?» «Не можемо, Маріель». «Чому?» «Ностальгія? Хвороба емігрантів». «Але ж ти зовсім не емігрант. Ти не такий, як оті чехи, що юрбою сунуть тепер на захід». «Ні, але з часом став би таким, а я цього не хочу, та водночас я не хочу втратити тебе. А я тебе. Не треба нікуди їхати, Якубе. Хіба нам тут чогось бракуватиме? Тобі нічого. Мені багато чого. А нам обом чогось дуже-дуже важливого». «Чого саме?» «Капілярів». «Не розумію». «Доросле дерево, крім коренів, має ще тисячі корінців, тонесеньких, мов капілярні судини. Коли дерево пересадити з рідного ґрунту, ті майже невидимі для ока корінці рвуться. Спершу, начебто, нічого не сталося, но коло все нове, страшенно цікаве, чимось, може, й краще за те, що було, але сотня корінців усе ж таки залишилася в рідній землі, і з часом їх починає бракувати». І чим далі, тим більше. «А яка вона, твоя батьківщина?» «У ній всі 100 корінців. Смужка боріз над річкою, точнісінько таких, як у Славічика, але справжніх». «У якого Славічика?» «Це художник, ну, наприклад, як ваш, скажімо, Коро, тільки він малює гори, славетний художник». «Чому ж він не висить у Луврі?» «Він висить в одній корчмі у Герельці». Одного разу він не мав чим заплатити і намалював корчмареві картинку. «Ти сказав, 100 корінців. Щонайменше.